Oui, voilà, mon Akati, il y a beaucoup de monde qui est bon, oui. À Corep, tout. Autorité congolaise et à régulation et à pharmacie et zo qui mi kano pour na kolongola na wendi ya ba kisi ebele na ekolo Congo démocratique le lo na kati ya bokolongono pe bomo et pharmacien Gaston Delo azali ko ebisebiso kombo moko moko ya ba kisi oyo ba longoli pe po na nini ba longoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacie nyonso ya Engumba Mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali metrobamate metrobamate ba raison oyo bamelelaka metrobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi ba kope sa ongo comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif po e la lisaye. Siko yo, ba ki komone te kisho yo, soki totali, o yo biso ba scientifique tolo baka balance, otobengi bénéfice de risque. To na kisho nyonso, bénéfice et d'aller risque et d'aller bénéfice et d'aller à la carte et big sa moto risque et d'aller à la carte qui soit là et qu'on peut faire sa moto maladie et qu'on peut qu'on big sa moto ok donc mythe maman va s'aller les amours et qu'on peut qu'on répondre et dire si quoi ba tala ki ete na balance wana risque bénéfice ba bénéfice ba omona ete ezala ki défavorable donc ki swana ezo répondre pe na ba indication oyo ba sale la ngo alors et comme le rôle inutile ba te ka mona marché yango wana ba sa ki raison ba retira mona marché ki chianine ezali chloramphénicol mais forme orale tout on appelle la forme yo ya misu tout on appelle la forme yo ba tubaka mais oyo ba retirer ba li forme oyo ba melaka chloramphénicol wa oublié que ezali antibiotique on tient ça y est bien wa ba retirer mon na marché pour na problème ya ezo ko sala aplasie médulaire oto bengi ko bébé sa moi le 16 moi le 16 ezali sika oyo pour na banikolo synthèse ya nini ya ko makila omutaza na makila et ça les makapasi na moi le 16 oyo soki bomi atanta batani atani ya maloko ezaka na kacha mkuu awana yango nde chloramphénicol forme orale ezali ko bebisa yango wana baretira yango na marché alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te mais balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango alors ayebi te soki tokoki koaborde deuxième parti ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba
oui, toki kolobela deuxième parti kosala keba mpona bakisi wana mais nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na ba marché mais bazali nango na bandako basengeli kosala nini
bon ezali boye ba oyo bazali nango na bandako tenini kolobe ete bakomelaki bango yango epamonganga o toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite donc qui sorti au kokufa au bana komela ka poza na mona stock ya ebele na ndapo to bandie te soki ba komela ki bango ngo e pa minganga avant ba retira ngo na marché ce qui dala ki boite moko to mi balé et que depuis le 2 mai ki le loyo ki swana ici ici là
wana ezala ki bongo pharmacien Gaston Delo